mon père. Saatesse on kogutud teemad, mis räägivad sellest, et Ida-Virumaal on nüüd Maage talul väga kaasaegne veiselaut. Vaatame tagasi sellesse perioodi, mis on siis rohkem kui 20 aastat tagasi, kui hakati maareformi seadust välja töötama ning Eesti Põllumajandusmuuseumil on valmis saanud restaureeritud tõlla kuur ja puidu restaureerimiskompleks. Mina olen Hillar Peits. Maapäev. Ida-Virumaal Kärasi külas Maage talus on kätte jõudnud nüüd see moment, kus ligi aasta kestnud pingutuse tulemusel on valmis saanud uus ja väga kaasaegne lüpsilaut. Ja kokkutulnute poole pöördub selle ettevõtmise eestvedaja Udo Mesi.
Ehitused koha pealt nii palju, et me oleme päris hästi läbi saanud. On ka erimeelsusi olnud ja probleemid, aga kõik oleme saanud ilusti lahendatud. Tänu Maiele, kes on mulle siin kõik need projektid kirjutanud. Ja keda ma tahan veel tänada, see on Ida-Virumaa keskkonnaameti. Tähendab kevadel, kui see otsust hakati tegema, 3 päeva oli otsustada tegemise aega, siis helistasti mulle Priiast, et sul on ehitusload aeg kehtetud, lõppenud. Nii. Ja siis 3 päevaga, et saada ehitusload, tähendab ehitusload autustele viisad peale, see on tegelikult uskumatu asi. Aga kui inimesed tahavad, siis näed, jõuame niimoodi. Võibolla mõned jäävad tänamata. Emotsioonid on nii üleval, kõik ei tule meelde, mis öelda tahab. Anname sõna ministrile.
Kõigepealt loomulikult palju õnne peremehele, et kõigepealt siis piimaõnne ja siis, et piimaõnne kaudu ka raha hakkaks ettevõtmisse tulema, mis selle investeeringu kulu tasa teenib ja võimaldab siis piimatootmist siin uues ja väga kaasaegses ja loomasõbralikus farmis alustada. Ja minu andmetel on see vist siis Ida-Virumaa esimene robot lüpsi plats, nii et esimene robot laut ka Ida-Virumaal. Palju õnne. Teaduse ja tehnika revolutsioon on jõudnud ka Ida-Virumaal.
Annab sõna veel...
Niimoodi rääkis põllumajandusminister Erilio Valdor Seeder.
Et ma pidasin seda vajalikuks, et taas ka ta jumala sõna teha peale. Siis oleks asi nagu... Usun, et on kindla.
Avinurme koguduse õpetaja Rene Alberi.
Keskajal elas pühak nimega Assisi Franciscus. Ta oli suure südamega mees, kes tegi palju head inimestele. Ent ta armastas väga ka loomi ja linde. Pidades neile jutlusi ja kutsudes neid oma õdedeks vendadeks. Kui ka inimesed Franciscust alati ei mõistnud või ei kuulanud, siis ometi loomad ja linnud jäid teda kuulatama ning näisid teda mõistvat. Praegusel ajal kurdavad paljud kirikuõpetajad, eriti maakogudustes, et kirikulisi on vähe või neid pole õieti enam üldse. Kui see aeg peaks kätte jõudma ka Avinurmes, et kirikulisi enam pole, keegi ei mõista või ei kuula enam mind, siis ma loodan, Udo, et sa ei keela mul tulla siia oma neljajalgsete koolealuste õdede vendade keskele neile jutlustama. Nüüd aga selle suure ettevõtmise õnnistamisest rääkides. Kindlasti ei ole õnnistamine mingi pookus, pookus või maagia, mis sunnib Jumalat meie pilli järgi tantsima. Jumal õnnistab üksnes nende inimeste ettevõtmisi, kes on tema silmis õnnistamist väärt. Meenuvad näiteks karja kasvatamisega tegelenud Jaakob ja Iob, kellest on juttu Vanas testamendis. Nende kohta seisab, et nad olid vagad ja õiglased, kartsid Jumalat ja hoidusid kurjast. Seepärast Jumal õnnistas neid. Ka selle suure projektiga seoses siin, kui Uudoga eesotsas aetakse asja õiglasel, Jumala kartlikult, hoidudes kurjast, valskusest, siis olen veendunud selles, Jumal õnnistab. Selles usus ja lootuses sirutan ma käe ja palun. Mida sina, Jumal, õnnistad, see jääb õnnistatuks igavesti. Taevan isa, õnnista seda ettevõtmist. Luba siinsetel töödel ja tegelistel hästi korda minna. Hoia siinset oma hoole ja varju all. Jumala isa, poja ja püha vaimu nime. Aamen.
Nyt siis lõikame.
Rint on siis läbi lõigatud ja uus laulukompleks ametlikult avatud.
Nüüd lähme siis see tumedas tuppes, kus see neli astronaut on peale kirjutatud. See astronaut on robot. Lähme seal tuksest sisse ja igal pool, kus on uks, tehti uks lahti ja vaadake, mis seal ukse taga on.
Nii et siis siseneme osaühingu Mesivis robot lüpsilauta, kus on 265 looma kohta. Ja siin kõigepealt muidugi on siis need ruumid, mis on vaja teenindamiseks ja personalile. Külmutusseadmed, samas muidugi ka kõik sellega, mis on seotud sooja veega. Ja loomulikult on kesksel kohal siin ühes ruumis piimatank. Ja taustaks kõlab praegu siis tervituseks orkestrilt puhkpilli muusika. Ja nüüd siis laut. Esimene mulje on, et väga valgusküllane, väga avar, väga meeldiv õhk ja kõigepealt hakkab silma siin kaks lüpsi robotit. Ja loomad on laudas, need on siin kuskil 80 ringis, nagu oli enne öeldud, et kohti on 265, nii et ruumi praegu veel on. Ja selle lauda eripäraks on, et siin on sellise suurfarmi kohta ainulaadne ja unikaalne sõnniku käitlemine. Aga nüüd ma sisenesin siia robot lüpsi ruumi. Siin on praegu vaikus, kui nüüd orkestrilid kõrvale jätta. Ma vaatan ja lehmad ootavad siin järjekorras praegu, et pääseda lüpsi platsile. Ja siit edasi loomulikult siis on ju tee sööda juurde ja niisugune töö siis tegelikult toimub peaaegu ööpäev ringi, on 6 tundi võibolla, kui ei ole sellist lüpsmist. Ja kõik on automaatika peale üles ehitatud, et noh, üks inimene saab kõige sellega hakkama, mis siin tehakse. Ja nagu ma ütlesin, väga unikaalne on siin see sõnniku käitlemise süsteem, et on olemas siis betoonist restid ja need elid, mis on sellised piiksuvad, tulevad robotilt, mis siis lükkab sõnnikud kokku, õigemini lükkab läbi betoon resti ja ta liigub ise farmis edasi tagasi ja siis ühel ilusel hetkel jõuab taas laadimisplatsi juurde ja tegelikult ma vaatan, et veised on temaga väga hästi ära harjunud, ilusasti lähevad eest ära, see robot liigub muidugi ka väga aegliselt ja ettevaatlikult ja tulemuseks on siis see, et ei ole vaja keerulisi sõnniku eemaldamisseadmeid, mis on tegelikult ka jälle omamoodi kallid ja paraku lähevad siiski ka üsna sageli katki. Et selline uuenduslik külg on selles farmis siis ka sõnniku poole pealt ära mainitud. Ja veel üks oluline asi on, mis siin tuleb ära märkida, väga unikaalne söödajagamise robot. Sellega saab anda nii silo kui ka kõike muid komponente, mis sinna juurde käivad, kõik toimub automaatika teel. Ja väga huvitav on veel see, et noh, see on ju külm laut, tegelikult väga see kaasaegne ikkagi, et siin on õhkkardinad ja vastavalt siis sellele, milline on temperatuur, need õhkkardinad siis kas langevad alla või tõusevad üles
ja sõltub ka loomulikult sellest, kus suunast on tuul, nii et see kõik on oma vahe reguleeritav. Ja laes on õhu avavused ja ka need on automaatika poolt niimoodi reguleeritavad, et kui külmaks läheb, et siis nad sulguvad ja vastupidi, kui soojaks läheb, siis nad avanevad ja samuti on nende õhkkardinetega loomulikult ka, et need ju lähevad siis ka üles, kui on soojus liiga suur. Ja veel üheks eripäraks on see, et nende kardinete juures on ka võrk, mis tähendab seda, et võibolla neid tüütavaid linde farmi nii palju ei pääse, aga suvel, kui uksed on lahti, no teadagi siis, see asi päris nii ei ole. Nii et tegemist on ühe sellise väga unikaalse ehitisega ja eks see oli jälle samm meie piimatootmise sellise kaasaastamise suunas. Teatavasti Eesti 160% vähemalt toodab piimavajadusest, nii et üsna suur potentsiaal loomulikult on siis ekspordiks. Ja nüüd siis selle pidulik osa õnnitluste seeria, mille avab põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
Ja taamid ja ärrad, austatud Maage talu peremes, veel kord siis palju õnne selle uue väga kaasaegse lüpsifarmi avamise puhul. Ja kui sa väljas ütlesid, et see laut on sündinud tänu Euroopa Liidule, siis ma saan aru küll, et sul on veel tulevikus edasigi plaanis investeeringu toetusi kasutada, et sa nii aupaklikult Euroopa Liidu poole pöördusid, et tegelikult on siin ju muud põhjused, miks see uus laut on valminud. Ma arvan, et üheks põhjuseks on kindlasti ka võibolla mitte kõige rõõmsamad sündmused, ehk loodusjõudude mõjul vana lauda kokkuvarisemine detsembris ja siin kohal ma tahaks tunnustada peremeest selle visaduse eest, et mitte peremees ei murdunud koos loodusjõududega, vaid et oli sitkust ja tahtmist ehitada päris uus laut üles kaasaegse tehnikaga. Nii et see on ikkagi olnud peamine põhjus, miks me täna siin uue lauda avamisel oleme. Ja nii nagu ma ka kuulsin, ei ole kaugeltki mitte talgud Eestimaalt traditsioonina kadunud, vaid et sõbrad, teised talumehed ka taluliidu liinis olid need, kes raskel hetkel tulid appi ja talgutööde korras aitasid siis ka vana talu katuse kiiresti taastada, et kari saab silusti üle talve elada ja nii kaua vastu pidada, kuni siis uus laut valmis saab. Mul on väga hea meel, et järjekordne laut Eestimaal avati. Ma olen selle aasta jooksul käinud umbes vast kümnekonna päris uue kaasaegse lauda avamisel Eestimaal. Ja see näitab, et piimatootmine on valdkond, mis Eestis on perspektiivikas ja kuhu siis ka põllumajandustootjad julgevad investeerida, kus juures need investeeringud kaugeltki ei ole ju odavad. Ja neid tuleb pikki aastaid, järgmiste aastaid jooksul tagasi teenida. Aga see näitab, et perspektiiv on olemas ja ma väga loodan, et Eesti toidutööstus suudab edukalt selle piima, mida põllumehed toodavad, ümber töödelda, ära väärindada ja mis kõige olulisem ka maha müüa eelkõige eksportturgudel, sellepärast, et Eestis toodetakse piima ju oluliselt rohkem kui ise tarbinud. Me sõltume eksportturgudest ja loodaks väga, et toidutööstus suudab neid eksportturge säilitada ja ka tulevikus juurde võita, et põllumehel oleks võimalus piimatoodangut tulevikus suurendada. Aga selle visaduse eest, kuna on tegemist suhteliselt ebatraditsioonilise uue lauda avamisega, kõigepealt see tõttu, et ta on nii-öelda alguse saanud lauda kokkuvarisemisest ja minule isiklikult on see esimene laut, mis avatakse Puppili orkestri saatel, nii et suur tänu ka selle kontserdi eest, mida me siin algul kuulsime, siis kingituse asemel on meil üle anda põllumajandusministeeriumi tänukiri peremehele ja soovida edu ja õnne tulevikus. Aitäh!
Kogu seda kompleksi on siis rahamise ja hooldamise ja igapäevase korrashoidmisega kandmas Uudo Mesi.
Ma olen prokurista. Ma olen, see on selline tegelane, kellel on kõik õigused, seda osaühingut koormata, müüa. Ta on peaaegu kui omanik, aga omanik ei ole. Siin on 161 lüpsilooma kohta ja 105 noorlooma kohta. maksma läks ta, ega täpselt numbrid ei teagi, aga ma arvan nimelt, et 7,5 räägime kroonidest. Miljonid sain Priiast ja kuskil 10 ringis läheb omal. Panga laen on 8 aasta peale, siis peaks ta olema tasa. No parem lehmal ei saagi olla, kui siin laudas on. Kõik on siin automatiseeritud. Valgus käib automaatselt valgussensorite järgi. Ventilatsioon käib ilmajaama järgi. Söödarobot võtab ka ise kõik söödad, ise segab kokku. Vastavalt ta teeb praegu 5 ratsiooni 5 grupile. Söödab ise 10 korda päevas ööpäeva jooksul. Öösi on ainult 10 on viimane ja kell 4 on esimene. Tähendab, see on siis 6 tundi on ööaega, kus nad siis süüa ei saa. Muidu kogu aeg on, see peab otsa kohe tuuakse ja kõik automaatselt. Endal on vaja ainult see nagu silu panna silu laadurisse sisse ja vaadata, et kõik punkrid oleks täis, kus robotil oleks võtta.
Tanel Politko on Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu tegevdirektor. Nüüd on siis taasel Eestimaal üks selline väga moodne laut juures, et no kui võrd nüüd võrrelda annab üldse sellist Eesti piimatootmise sellist kaasaegset taset üldse.
Siin on üle 80 Eesti Holsteini tõugu piimaveise ja väga suur ja hea meel on, et nad on täna saanud siis endale uue kodu ja see kodu on tõepoolest nendele ääretult vääriline, sest tegemist on kõrge toodanguse karjaga. No kindlasti eks see Eesti farmide keskmine on väga erinev, aga viimase 10 aasta jooksul on piimatoodang ainuüksi kasvanud 2653 kilo, nii et kindlasti selles Eestimaa lehmas on potentsiaali meeletult ja sellised farmid, mida nüüd viimastel aastatel on avatud, aitavad kindlasti seda toodangut ka realiseerida. Meie oma ühistus lugesime kokku, et üle 180 farmi ja 52,500 lehma koht on selle aasta lõpuks. Ja väga palju sõltub nendest investeeringuperioodidest, et millal investeeringutoetus on võimalik farmeritel kasutada. Et sellel aastal märksa rohkem, jah, et üle 10 on juba ainult sellel aastal avatud uusi varme. Eks see ebastabiilsus ja sellised turusituatsiooni muutused on tõepoolest piimatootmisele ääretult rasked ja ta mõjutab kohe tootmise kogutoodangut ja samuti lehmade arvu. Ja kahjuks lehm on selline tootmisvahend, kus taastootmiskäive on hästi aeglane, nii et kui täna piimatootja otsustab piimatootmise hetkeks sulgeda, siis ei ole ühtegi näidet Eestimaalt tuua, kus see tootja on nagu alustanud otsast peale, nii et kui on piimatootmise lõpetatud, siis kahjuks see tootja on selle otsuse teinud ja kui praegu kuulda ka riigipoliitika, et piimandustrateegia, kus öeldakse, et piimatootmine on vaieldamatult prioriteetne valdkond ja Eesti kogutoodangu maht võiks tulevikus olla üle 1 000 000 tonni aastas, siis siin näeb see tõepoolest suurt perspektiivi ja kui võtta ka looduslikke ressursse ja tingimusi Eestimaal piimatootmise arendamiseks, siis on nad siin kindlasti väga head. Praegu ta on 670 000 tonni, et siis on 1 miljon tonni, et kui me võrdleme näiteks Hollandit, kus on territooriumid tegemist väiksema riigi kui Eesti, aga toodang on 11 miljonit tonni, et see on ääretult suur kogus ja ma arvan, et Eesti põllumajandussektor kindlasti seda piimatootmise potentsiaali saab tulevikus kasutama.
Ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, kui nüüd vaadata Eesti piimatootmise sellist rolli, mis meil praegu on, siis mida on niisuguse uue farmihoone raamise taustal võimalik öelda?
Täna avatav laut siin Ida-Virumaal on kõige kaasaegsem laut, kus on kõik protsessid nii palju kui teadus ja tehnika täna võimaldab automatiseeritud ja kogu selle töö laudas sisuliselt teeb ära üks inimene, operaator, kes lihtsalt jälgib seadmete tööd. Põllumajanduse osakaal Eesti sisemajanduse kogutoodangus ei ole kuigi suur, aga näiteks kaupade ekspordist moodustab põllumajandus 10%, mis tähendab, et see sektor on väga elujõuline iseenesest ja väga ekspordivõimeline just see, mida Eesti majandus kõige rohkem vajab. Ehk tasakaalustab meie maksebilanssi. Me sõltume väga palju eksportturgudest ja sõltume sellest, kuidas Eesti toidutööstus ehk piimatööstus väärindab selle piima, mida põllumehed toodavad ja suudab selle siis ka turgudel maha müüa. Nii et me peame väga lootma ja hoidma pöialt, et meie eksportturud ja need piirkonnad, kuhu me piima müüme, ei elaks lähitulevikus üle sügavat kriisi ei saaks nende majandus tagasi lööke, sest see otseselt mõjutaks ka Eestit ja Eesti põllumajandustootjad. Paraku jah, ka siin tuleb sellega nõustuda, et kaasaegne tehnika asendab inimese töö, raske füüsilise ja musta töö ja see tähendab seda, et maal seoses põllumajanduse kiire arenguga jääb töökoht järjest vähemaks. Ja alternatiivsed töökohad saavad tekkida ka maapiirkondades ikkagi eelkõige väljaspool põllumajandust, mitte põllumajandussektoris.
Mulle meeldib su sinetav kaugus ja etagune rohetav Sinu vaiksete õhtute rahus, kevad lõhnades pakitsev maa. Otsin suvises öös oma juuri, linnu laulus saab südame laul. Ilmas rahvaid on võimsaid ja suuri, sinu poeg olla mulle. Sinu valu mul peegeldub rinnas, sinu rõõm, see on minugi rõõm. Ole miski mu jaoks nõnda hinnas, kui su vabadus tulest üks õõm. Tõuse mulla siis kõrrena üles, koidu kiirt hoian mõgana. Sära kasteril krohuses üles, kogu Eestimaad selles ma näin. Suvises öös oma juuri, linnu laulus saab südame laul. Ilmas rahvaid on võimsaid ja suuri, sinu poeg olla mulle on au. Sinu poeg olla mulle on au.
Maapäev. Tänasesse saatesse on ka kolmas kild sellest, mis moodi sündis Eesti maareformi seadus. Ja oleme jõudnud just sinna maale, kus käib vaidlus selle üle, kellele tegelikult maa peaks kuuluma. Jätkab Tartu Ülikooli emeriitprofessor Lembit Saarniit.
Nii et taluseadus sai siis paika. Ja edasi läks muidugi omand. Tulid ka omandiseaduse alused, üleliidulised. Seal oli juba see vladeenie sees. Ja maa ainu omandit enam ei olnud sees. Aga 91 võttis veel Eesti NSV ülemnõukogu vastu meie vabariigi omandiseaduse selle liidu aluste põhjal. See oli nii konservatiivne, et sellest keegi ei taha rääkidagi praegu. Ja siis... 91 oli juba nii, et on vaja maa seadus. Oli selge, et maa reform tuleb teha. Ja valitsuse eelnõu oli jällegi kahjuks konservatiivsem kui Moskva.
Kui me tõmbame nüüd tänase sellise, no võtame näiteks kas või selle veterinaarsed nõudad, mis siin olnud aastate jooksul, on Eestis olnud märksa, nüüd võib vist öelda ka teie sõnaga konservatiivsemad kui üldse Euroopas on. Et võibolla me oleme kogu aeg olnud nagu sellised teatud mõttes nagu tahtnud paremat näida või paremini teha teistest?
Vaat ikka see ütlemine, mulle tundub, et on Eestis kehtib paljus. Nii nagu me Vene ajal püüdsime, no tundub ütlemine, et püüdsime Vene seadust rakendada Saksa täpsusega, nüüd me kohati ja mulle tundub, et lausa poliitilise profiidi lõikamise eesmärgil Euroopa halvestamise seisukohalt me hakkame lausa dogmaatikuna suruma peale eluvõõraid, mis meile ei sobi selliseid Euroopa norme. Nii et jah, tolla ajal jooksis see asi jällegi natukene umbe ja siis hakati ju tegema oli valitsuse maaseaduse komisjon. Kuna liidus tehti maaseaduse liidu maaseadust, siis liidu vabariigid pidi tegema oma maaseadust.
No nii see ju tolle ajal kõik oli ju. See kõik tuli Moskvast ja sellele pidi siis tegema oma versiooni.
Aga juba murenes. Ja 91 siis tulid juba oli olnud see suveraansuse deklaratsioon ja sinimust valge tuli ja eks matsid provintsis kogusid ka julgust. Ja siis meil valitsus aprillis avaldas Eesti NSV maaseaduse eelne. Ja vaat siin on mul nüüd viimane paber kadunud, traagiliselt hukkunud advokaat Lembit Lillelt, kes oli väga tugev tugi meil seltsist. Tema käekirjaga on kirjutatud meie Akadeemilise õigusteaduse seltsi agraarõiguse sektsiooni koosolek. Me põhimõtteliselt ei nõustu valitsuse maaseaduse eelnõuga ja esitame oma eelnõu, alternatiivvariandi. Kateedris teaduskonnas nõuti minult kui maaõiguse inimeselt ekspert arvamust ja oli pahandus sellest, ma ütlen, ei, siin mulle ei ole muud öelda selle eelnõu kohta ja siin oli kogu lugupidamise juures siiralt ka praegu oma kadunud juhendajale, professor Gelderile, aga siin ma ütlen, vaat siin on põhimõtteliselt see eelnõu, mina ei nõustu sellise lähenemisega, see oli see nullvariant, Eesti NSV järjepidevuse variant maasuhetes, see ei ole minule ja meil ka grupp on seltsis, kes ei nõustu sellega. Me töötame oma eelnõu kallal. Me olime juba saanud, aeg oli selline, kus oli vaja leida õige raamat jätte. Oma tarkusest jäi väheseks ja millest siis edasi minna. Ime kontseptsioonis, Savissaare ja Koo meeskond, seda ma jälgisin, selle tööd ma jälgisin pidevalt, seal oli maa ainu omand kui püha lehm. Sellest keegi midagi ei rääkinud ja töögruppi ma ei hakanud ka ennast suruma, aga ei olnud mõteti sinna tippuda, sest oli näha, et seal mõnega töögruppis oli ka juttu, et neid see probleem on liiga radikaalne, neid see ei huvita. Ja siis sai üles otsitud, vaat pean hea sõnaga meenutama praegu veel üle 90. aastat mees Uluotsa õpilane ajaloo doktor juura kandidaat August Raat. Ja endine legendaarne politikaan Kirs, nemad olid ka meil seltsis ja me saime kätte 40. aasta, ta oli Eesti NSV ajal oli ta eri fondis koguni, riigikogus kuulamisele ja vastuvõtmisele ette valmistatud Eesti Vabariigi tsiviilseadustik. Selline raamat ja me otsisime selle üles ja kogumele lähenemise ütlesime, et ei poisid, meie proovime siiski seda teed minna, et neid, kes tahavad Eesti NSV järjepidevuse alusel minna, aga et on vaja ka, et oleks parlamendil valiku võimalus, et teine on, et me lähme tõesti mitte sõnades üksi, vaid ka tegudes Eesti Vabariigi taastamisele. Ja ka teedri koosolekule ma mäletan.
See oli ju väga kõva lause.
Ma mäletan seda ka teedri koosolekut oli, kui üks käratas mulle peale, et hea kolleeg, me saan praegu sinne hästi läbi. Ütles, kas sa oled tõesti nii lapsik, et arvad, et Eesti riik tuleb tagasi? Ja teine sõimas pea otseselt täis. Kolmas oli veldi kavalam, ta ei öelnud midagi. Ja siis ma ei osan muud, kui ma palusin laboranti, et ajaloo jaoks huvitav protokollida ja pärast huvitav lugeda. Ja kui ma järgmisel päeval läksin laborandi käest küsima, kadunud laborant Naanuri käest, ta hakkas nutma. Ta oli muide oma mesi nädalat veetnud oru lossis, tema abikaasa kujundas pätsile oru lossi. Ja ta hakkas nutma, et härra saanis, temal oli me juba siis kitsamas ringis härrad, et saaga aru, ma tahan ka edasi töötada. Ärge nõutke mult, et ma seda peaks protokollima. Ja siis me saime selle raamatu ja pakkusin siis seda, et alternatiivvariandina, et kateeder teaduskond vaksiimile väljaandena tõkiks ära selle. Üldusele lugemiseks me teame, mis on olnud, sest see oli teada, et Uluotsa meeskond, vanavabariigi tsivilistid oli töötanud selle kallal 23-40, 17 aastat. ja see oli ikka Euroopa tipptasemel eelnõu tolle ajal, aga märtsis ta saadeti parlamenti ja noh, juunis tuli pööre, ta jäi seisma, aga muidugi see ei tulnud kõne allagi ja siis jällegi palusin traadi appi, kirsi appi ja muidugi kadunud lill tegeva mehena ja siis me seltsi poolt tolle ajal juba sai tellida seltsi nimel ka ja meil raha nii palju oli ja 500 sekundpäeva andsime selle tsiviilseadustiku välja, aga siin on ju maa ja omandi asjad on hoopis no nii nagu on nad praegu lahendanud.
Meie maa.
Maareformi sünni rohkem kui 20-aastasesse tagasivaatesse mahub ka see periood, kus poliitikud asusid oma seisukohti kujundama, milline peaks olema maareformi seadus ja teada oli muidugi üsna vähe, mida oleks tarvis teha ja seetõttu see seadus tegelikult sündis natukene sellise lihtsama variandina kui nüüd tänapäeval ta läbi mitmete täienduste näha on. Ja Kaido Kama oli siis üks nendest, kes maareformi seaduse väljatöötamisest või poliitiliste kokkulepete sõlmimisel osales tollane justiitsminister ja siis hilisem valitsuse mitme koosseisu siseminister.
Tol ajal seadust kirjutades ei osanud keegi ette näha kõiki neid situatsioone, mis hiljem praktikas üles kerkisid ja see, et seda seadust tuli hakata parandama ja täiendama, oli täiesti loomulik. Samal ajal on olemas ka üks negatiivne pool nendel parandamistel ja täiendamistel ja see ei puuduta ainult maareformi, vaid puudutab komandireformi aluseid laiemalt ja see oli see, kuidas hakati järgult muutma kord juba tehtud otsuseid ja järgi andma erinevatele huvigruppidele ja igale huvigruppile sisse kirjutama seadustesse mingisugust järjekordset detailikest, mis tegi kogu protsessi veel kord keerulisemaks ja segasemaks. Aga mis oli mulle nagu veel põnev siis praegu seda seadust uuesti lugedes? Me peame arvestama seda, et need seaduste väljatöötamise ja vastuvõtmise aeg oli ühiskonnas väga kiirete muutuste aeg. Ja ühiskonnas toimus sel ajal teatud selline meelelaadi radikaliseerumine, mis toimus rahvahulgas ja omakorda mõjutas siis ülemnõukogu vastavate hääletuste juures. Ja see andis siis väga omapärase tulemuse nii omandireformi aluste puhul kui maareformi puhul olid alternatiividena suures saalis hääletusel erinevad pärijate ringid. Ja suvel otsustas ülemnõukogu, et me räägime omandireformi tähenduses pärijatest ainult siis nii-öelda otsestest järeltulijatest ja maareformi puhul mindi samm kaugemale ja loeti siis pärijateks või subjektideks loeti ka õdede vendade lapsed. Ja nii naljakas, kui see ei ole, see vastuolu kahe seaduse vahel püsib siia maani ja selle vastuolu leevendamiseks on siis kirjutatud maareformi sisse üks päris keeruline skeem, mida teha nendel juhtudel, kui hoone saavad tagasi üks ring ja maa saab tagasi teine ring. Et selliseid naljakaid asju ja anakronisme paratamatult nende protsesside käigus.
Ta siseseisunud Eesti riigi maareform võttis siis suuna maaomandi korrastamisele, aga tegelikult oli siin juba eeltöö ära teinud nõukogude Eesti seadusandlus ja nüüd siin tekisid siis vastuolud. Ja et maareformi seaduse käigus tuli siis leida ka nendele lahendused.
Üks asi, millest me ei saa mööda vaadata kogu omandireformi valikute puhul, oli see, mis toimus juba Nõukogude Liidu seaduste alusel. See tähendab siis represseeritutele ja hiljem rehabiliteeritutele varade tagastamine. Kui oli inimene tõepoolest rehabiliteeritud, tehtud otsus temale varade tagastamise kohta, siis ei vaadanud keegi enam seda, kas selles majas elab sees mingisugune heauskne uusomanik või mitte, vaid tõstetigi kuuse alla ja antigi maja tagasi. Selle protsessi ülemnõukogu peatas juba siis kunagi 1991. aastal, et ka need kaasused lahendada koos üldiste omandireformi reeglitega. Aga miks ma seda praegu rõhutan, on see, et sellega oli juba see õigusjärgluse teema või endiste omanike teema oli juba sisse toodud. Ja teine asi kindlasti, mis andis oma aktsendi, oli Eesti NSV taluseadus, mis siis tekitas tõepoolest, ühelt poolt oli ta nagu väga progressiivne asi, et me nii-öelda taastame talu majapidamisi ja kõike muud taolist, aga selle talu majapidamiste taastamise juures unustati see sama õigusjärgluse ja endiste omanike aspekt. See tekitas ühiskonnas juba siis vastuseisu. See põhimõtteline valikukoht, et kas me lähtume omandireformi läbiviimisel restitutsioonist või mitte. Et see otsus oli nagu meie eest juba ammu ära tehtud. Et see oli ühiskonna loogiline areng, paratamatu protsess. Lõpuks, 91. aasta lõpuks oli asi selline, et ükski poliitik ei saanud enam öelda, et tõsiselt, et ta ei tunnusta seda restitutsiooni alusel omandireformi tegemist, ja see oleks läinud lihtsalt rahva üldise arusaamisega ja soovide ja tahtmistega väga jõhkralt ja rängalt vastu olla. Et need valikud, mida tegelikult tegi siis Ülemnõukogu ajutine omandi- ja maareformi komisjon, mida mul oli au juhtida, et need valikud olid hoopis teise tasandi valikud ja maareformi puhul tähendasid need valikud eelkõige nüüd seda, kuidas leida tasakaal õigusjärgsete omanike ja uute hooneomanike ja maakasutajate vahel. Kui palju on võimalik maad tagastada füüsiliselt samades piirides ja nii edasi, kui palju tuleb minna kompenseerimise teed. Ja nendele küsimustele lahendust otsides siis jõuti nende skeemide nii välja, mis siis oli juba 91 sügisel maareformi seadusesse sisse kirjutatud. See tähendab 1 hektar suvila juurde, 2 hektarit elamu juurde, kui on seal veel teised tingimused, siis kuni 20 hektarini. Ja hilisematel aegadel jõuti siis isegi välja 50 hektarini, mis praegu maareformis kirjas on. Et vot need skeemid olid need, mis olid meie valikud toll ajal ja mida ülemnõukogu toll hetkel sai otsustada. Seda, et kas me lähme üldse restitutsiooni põhimõtte juurde või ei lähe, seda me toll ajal enam otsustada ei saanud.
See pilt, mis Eesti Vabariigi 19. aastal suure maade jagamise ajal sündis maareformi käigus, oli tundmatuseni muutunud selleks ajaks, kui taas Eesti riik sündis, sest kolhoosikorra ajal toimusid ju väga suured muudatused. Ja loomulikult maid enam sellisel kujul tagasi anda ei olnud võimalik.
Need hooneomanikud, kes olid Eestis seisuga 91. aastal, nendest hooneomanike õigustest ei oleks saanud keegi mööda vaadata nii ega teisiti. Ükskõik millise skeemi järgi oleks maareformi tehtud ja veel takkajärgi tarkusena ma isegi ütleksin praegu, et meie maareform ei olnud endiste omanike keskne, vaid oligi hooneomanike keskne. Sest tegelikult ei jäänud ilma maata ükski hooneomanik ja see õigusjärgsus oli seal juures siis pigem selline kompensatsioonide ümberarvestamise mehhanism või maksevahend või kuidas me seda iganes nimetame. See, et võeti siis aluseks eestiaegne maaomand, korrigeerides seda vajadusel siis nende praktiliste konkreetsete asjadega, mis olid juhtunud 50 aasta jooksul, see andis meile ühe asja veel juurde. See andis meile juurde selle, et me pidanud hakkama kogu maad nullist peale korraldama. Me võtsime aluseks eestiaegse maakorralduse, mis oli üks suhteliselt korralik maakorraldus, välja arvatud siis need üksikud õnnetud piirkonnad, kus olid need ribamaad seal saarte peal ja mujal. Tegelikult me pääsesime ära kogu Eesti maa nii-öelda ümber korraldamisest. Ja mis kõige tähtsam, me saime ikkagi suhteliselt selge ja arusaadava skeemi alusel Eestisse suhteliselt kiiresti laia omanike ringi. Ja tänu sellele, et see oli selline laia omanike ring, nagu ta oli, tänu sellele jäi see reform ka, ütleme siis niimoodi, et rahva sotsiaalse taluvuse piirides. ei ole võimalik teha ühtegi sellist reformi niimoodi, et kõik on rahul. Ma julgen praegu küll hinnata niimoodi, et neid rahulolematuid siis ka maakasutajate ja õigusjärgsete omanike poole pealt, et neid rahulolematuid on enam vähem ühe võrra ja see surve sellele keskteele, mida mööda mindi, on kahelt poolt enam vähem ühe sugune, mis minu arvates on ühe hea reformi tunnus, eriti kui me räägime nii otsustavast, nii radikaalsest ja nii igat inimest puudutavast reformist.
Eesti põllumajandusmuuseumil on valmis saanud uuenenud tõllakuur ja tegelikult võib öelda nüüd täiskompleks selleks, et puidu restaureerimist teha niisugusel tasemel, mis vastab tänapäeva töötingimustele ja ka siis loomulikult sellele kvaliteedile, mida restaureerijad suudavad panustada. Ja kätte on jõudnud nüüd pidulik hetk, et see kompleks avatuks kuulutada. Merli Sild on muuseumi direktori, ütleb avasõnad.
Mul on muuseumi juhina väga hea meel täna ja rõõm on ka kõigi muuseumi töötajate südames, et järjekordselt üks hoone saab võtta kasutusele rekonstrueerituna, kus meie töötajatele on tagatud ka normaalsed ja kaasaegsed töötingimused. See hoone siin, mida me täna avame, on ehitatud 1890 ja ta on olnud mõisa obuse tõllakuuriks. Ja see sama tõllakuuri alune on olnud see püsiekspositsioon. Veovahendid 19. sajandist on olnud siin juba muuseumis aastaid. Ja kui me vaatame edasi, siis need tagumised ruumid olid meil hoidlatena kasutusel. Aga väga kurvas seisus kattus jooksis läbi ja tuul keerutas tolmu ja need museaalide hoidmistingimused ei olnud head. Nüüd võime rõõmuga öelda, et me saime juurde uue puidu restaureerimise õppeklassi, mida me olnud oodanud aastaid. Ja see õppeklass võimaldab meie puidu restauraatoritel läbi viia restaureerimistegevust ja tutvustada kõikidele soovijatele puidu töösaladusi. Me oleme olnud praktikabaasik siin Tartu kutsehariduskeskusele ja Tartu kõrgemale kunstikoolile. Nende õpilased ja üliõpilased on käinud meil siin praktikatel ja me oleme seni andnud neid teadmisi edasi väga sellistes kehvades oludes, aga nad on jäänud nende õpetustega rahule. Aga nüüd nendes tingimustes, mis meil on selle kahe tööruumi näol olemas, ma arvan, et meie restauraatoritel saab see õpetus edasi antud nii nagu vaja ja juba on plaanitud ka uued programmid ja selles juures ei unusta ära ka mitte naisi. Need esimene programm selles uues töökojas on jaanuaris juba naistele puidutööd. Ja möödunud aastal juba renoveerisime siin kaks ruumi õle- ja kasetohu ekspositsiooniks, aga tänu sellele rekonstrueerimisele on see hoone soojustatud, on rekonstrueeritud küttesüsteemid, elektrisüsteemid ja loomulikult on rajatud see juurde ventilatsioon. Veel ma tahan aitäh öelda ministeeriumile, et me saime osta ka sellesse õppeklassi 10 täiesti uut puidutööpinki. Ja kui sellel aastal me viisime läbi Ülenurme gümnaasiumile siin käsitööõppetunde, nii et nüüd võivad gümnaasiumi õpilased väga rahulikult tulla meile, et me saame neid tunde siin edasi viia. Nii et kõige eest suur aitäh!
Eesti Põllumajandusmuuseum on Eesti põllumajandusministeeriumi kureerida ja tulenevalt sellest on siis ka ministeeriumil väga suur huvi, et muuseum igati kaasaegselt saaks edasi minna ja ka selle kompleksi avamisel ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder saab seekord öelda, et lähtudes keskkonna aspektist oli võimalik finanseerimiseks raha leida.
Ma tahan tänada siin kõiki, kes oma panuse on pannud. Kõigepealt peab tunnustama loomulikult neid, kes planeedi õhku saastavad, sellepärast, et tänu CO2 kvoodi müügile on suuresti need objektid valmis saanud ja Eesti riik tegelikult on päris palju
ainult selle nimel vaeva, et soodsalt CO2 kvoodi müüa ja sellest siis laekuva rahaga ka hooneid, millel on ühiskond tähendus ja tähtsus, remonditakse, renoveeritakse, taastatakse. Ja Ülenurme muuseum on üks nendest, kes siis sealt raha saavad. Ja ma loodan, et need investeeringud lähevad just kõige vajalikumasse kohta. Muuseum areneb, ma vaatan ka linn areneb, Ülenurme kompleks on tegelikult juba linne sisse kasvanud ja mingil määral on see lausa sümboolne ka tänase põllumajandusega, et üha rohkem otsustatakse ja juhitakse ja üha rohkem hakkab ka põllumajandus olema osa linna elust. Ja nii on ka selle ajaloolise maa eluga, et nii nagu Rocca al Mare vabaõhumuuseum asub Tallinna linnas ja kui te tahate ajaloolise ehitisi ja eestlaste elu maal tegelikult nähas peate linna minema, noh nii on ilmselt ka paratamatult siin põllumajandusmuuseumiga. Igal juhul ma soovin õnne, tänan siin ka loomulikult kõiki, kes oma panuse lisaks rahastajatele panid.
Põllumajandusmuuseumil on kujunenud traditsiooniks, et iga tähtsama sündmuse puhul on Tartu Maarja koguduse õpetaja Peeter Paemurd andnud oma õnnistuse ettevõtmisele.
Õnnitlen ka Tartu Maarja meie kihelkonna koguduse poolt selle uue ekspositsiooni hoone valmimise puhul. Kui me kirikuid pühitseme, kodusid õnnistame ja muid hooneid ka õnnistame, teeme seda Jumala sõna ja palvega. Ja nõnda tahan ka lugeda vanast testamendist ühe mõtte, mis võiks ka täna meid kanda, meenuta muistseid päevi, pane tähele aastaid põlvest põlve, küsi oma isalt, et ta jutustaks sulle oma vanadelt, et nad räägiksid sulle. Siin räägitakse sellest, kuidas omal ajal suust suhu ainult edasi elu tarkusi ja traditsioone. Eks see toimib ka tänapäeval nõnda. Meil on omamoodi ka abiks muusium, milles me võime koguda ja talletada esivanemate tarkust ja vara. Aga tänapäevalgi me mõistame seda väga hästi, et muuseum ei ole ainult üks koht, kuhu midagi tuuakse ja talletatakse, vaid muuseum toimib just nimelt nagu piiblis õpetatakse, et ka jutustada ja õpetada seda, mis on enne meid tehtud ja mis on oluliseks olnud. Selles mõttes on väga hea meel, et olete võinud siin seda muuseumit arendada ja siin mitmesugust tööd teha nii naistega, lastega, noortega, meestega. Ja soovin ka omalt poolt just seda, et nõnda nagu kunagi, kui vanemad, vanavanemad, eelmised põlvkonnad noortele midagi õpetasid, siis mitte ainult seda, et kuidas asjad käisid, vaid ka miks midagi tehti ja anti edasi ka seda elu väärtuse tunnetust. Ja soovin, et ka teie võiksite siin, kui seda vana kogute ja õpetate, et ka seda esivanemate elutarkuse tervikute edasi kanda. Ka siin, kui te olete kutsunud kirikuõpetaja, on, ma arvan, ka omamoodi märk sellest teie püüdest. Meie Eesti rahvas on kristlik rahvas olnud põlvest põlve ja ka tänu looja ees tööd tehes, ka põldu harides on olnud midagi väga loomulikku ja selles mõttes ka on igati loomulik seda elustiili ja mõttemaailma väärtus edasi kandes ka tunnistada seda, et see elu ja need võimalused on looja kingitus. Kui me õnnistame hooneid, kodusid, ka muid hooneid, paiku, mida me kasutame, siis see on märk ja meeldetuletus tänuks. Me täname loojat, kes on meile need võimalused andnud ja palume looja kaitset ja õnnistust ka täna sellele paigale. Nõnda tohime seisatuda elu issande ees. Täna ka issandad, sest tema on hea ja tema heldus kestab igavesti. Jumal, kogu maailma issand, sina oled oma loodu koos sellesse kätketud väega usaldanud inimeste kätte, et nad seda oma tööga edasi kujundaksid. Me täname sind, et see ekspositsiooni hoone on valminud ja hakkab tänases täitma oma ülesannet. Õnnista seda hoonet ja kingi muuseumile edu ja rahulolu. Toeta kõiki, kes siin töötavad ja hoia õnnetust eest. Seda palume Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Juhendame oma tänud ja palved, oma palve oma isamaa ja kõigi nende eest, kes meie rahvaste riiki juhivad ja toetavad. Kandkem muuseumi ja oma igapäevase elu Jumala kätte üheskoos oludes, nõnda nagu Jeesus meid on õpetanud. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand õnnistagu teid ja hoidku teid. Issand lasku oma pale paista teie peale ja olgu teile armuline. Issand tõstku oma pale teie üle ja antku teile rahu. Õnnistagu teid kõigeväeline Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Aamen. Ilusat rahulikku adventiaega, valgust ja sooja siia majadesse ja kõigi meie südametesse.
Siin ruumis on tehtud üks diplomitöö ka ära. Aga siis oli siin ikka äärmiselt kitsas. Et nüüd on vähemalt see suurem ruum, kus saab teha ka suuremaid asju, vankrid ja reegesid terves tükis sisse tuua, et need siis oleks mugav.
Kui suur see tööjärg teil on, mis teada tuleb?
No, esemeid on ikka kogudes päris palju ja nad on suured ka, nii et ei ole selline väga kerge nokitsemistöö ei ole, et mõned neist on ka küllaltki halvas seisus. Aga jõudu mööda järjest, eks me teeme.
Joel Pöövistik on vanem konservaator. Millised on siis need tööd, mida siin teha annab?
Siia on nüüd masinaruum ja metallitöö. Ja siis selline käsitöö pool jääb siis sellesse järgmisse ruumi. Siin käib selline tolmutamine ja mustöö.
Ja teine osa on siis puutöö õppeklass. No ja.
Ja siin võivad kohe julgeb kõik kätt proovida, kes tahab proovida hõõrendada.
Isegi ehitajaid, mis
see on?
Jaapani saag.
Ja see on kahe poolega. Et üks on pinkipuidu saagimiseks ja teine on ristipuidu ja sellega me teeme. Roigas müüb.
Ja tuleb välja, kui siin on tegemist nüüd siis sellise puidu näputöö ruumiga, siis selgitus annavad hoopis naisterahvad, mis siin teha tuleb ja mis milleski on.
Naisterahvad.
Tuleb välja, et aga ühe sellise tugeva oksaga prussi pöövelda või nii lihtne töö ei olegi.
Teritame terasida.
Ise teritame.
Ma saaks mingi näidis teritamist näiteks praegu näha. Kuidas teritame?
Saad teha näidis
ma mõtlesin, et Joel tuleb, et ma mõtlesin, et ise teritate, et ise teritame, et noh, ma ise teritan.
Olen teritanud.
Selle jaoks on Joel olemas, kes ise teritab.
No näed, niimoodi siis võib sellises töötoas siin diskussiooni naal jälle oskus juurde tulla ja idee on võimalik realiseerida vastavalt selle siis, kui särtsakas ta on, nii et selline on siis Eesti Põllumajandusmuuseumi nüüd sellise uue kompleksi avardanud võimalus, et puidutööd oleks võimalik teha ja puitu restaureerida niisugusel tasemel, nagu siis muuseumil seda vaja on.
Thank you.
Sellesse saatesse kogutud teemad on täieni toodud, uued jutud on taas nädala pärast. Soovin teile kõike head ja kohtumiseni. Maapäev.